doufám, že máte ještě sílu mě poslouchat. Strávili jsme spolu už několik hodin a byl jsem nucen odpovídat na mnoho otázek, ale teď je čas společně otevřít ještě jednou Boží slovo, oddíl, který připadá na dnešní den v rámci našeho čtení, v rámci akce 40 dní z Biblí. A vlastně navážu na ten text, který jsem četl na začátku členského shromáždění, když budu číst z druhé kapitoly knihy Nehemiáš od 1. do 10. verše. Tedy kniha Nehemiáš, druhá kapitola od 1. do 10. verše. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebyl strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm. Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebes a odpověděl jsem králi. Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavěl. Král vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbilo mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, nechcou mi dány doporučící listy pro místodržitele za Eufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska. A také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě božím, na městské hradby i na dům, k němu se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům za Eufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Horonský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Minulý týden jsme se seznámili s postavou Ezdráše, který se vyznačoval svým ryzím postojem k písmu. Zákon byl pro něho doslova srdeční záležitostí. Nejenže v něm usilovně bádal, ale také podle něho formoval svůj život a také jej učil. Předával jej dál. Písmo se tak ocitá v centru dění hned vedle chrámové obětní bohoslužby. Duchovní život Izraele tak získává nový důležitý pilíř duchovního života. Dnes se posouváme v ději o celých 13 let později, do roku 445 před Kristem. A přivítáme na scéně obnovy novou neméně významnou postavu, a to postavu Nehemiáše. Ezdráš byl badatel, zákonník. Dnes bychom řekli, že byl teolog. Oproti tomu Nehemiáš byl zase profesí zdatný politik, který zaujímal významné postavení na dvoře perského krále Artaxerxa. Opět se nevyhneme ani paralele se situací Izraele kdysi dávno v Egyptě, kde egyptský princ byl znenadání pohnut těžkou situací Izraele a jel se zastat svého utiskovaného národa. Tak i Nehemiáš byl zasažen zprávami o těžké situaci božího lidu a také jim to pohnulo k určité akci. Nehemiáš, podobně jako Ezdráš, zde navazuje na nedokončené dílo, o kterém čteme v Ezdrášovi v 1. až 6. kapitole. Nehemiáš 1. a 2. kapitola časově zřejmě navazuje na události z Ezdráše 4. kapitoly od 7. do 23. verše, pokud jste pečlivě četli tyto oddíly, nebo se doma můžete podívat, kde se pojednává o tom, že nejprve Artaxerxes nechtěl, moc nepřál tomu božímu dílu v Jeruzalémě, říkal, že to musí přezkoumat. Zde, když Artaxerxes posílá Ezdráše a potom Nehemiáše. Mojžíše pohnulo k akci v Egyptě utrpení Izraele. V případě Nehemiáše to paradoxně není těžká situace či utrpení Izraele v Babylonii, ale neutěšená situace v Jeruzalémě, o které se doslechl. Nehemiáš byl protřelý politik a na významné kulturně bezpečnostní pozici, řekli bychom, kdy byl velice blízko králi. Pravděpodobně byl královým důvěrníkem. Jeho pozice měla co dočinění s bezpečností krále, když byl číšník, tedy ten, kdo i ochutnával to, co bylo králi podáváno a dbal nebo měl zodpovědnost za to, aby nebyl král otráven. Podávat králi víno nemohl kdekdo. Někdo neprověřený, někdo, komu by král nedůvěřoval. Byl to člověk, ke kterému král tedy choval velikou důvěru a který se měl starat o zábavu a měl ochutnávat nápoje, než byly předloženy králi. Což je důležitý, velice důležitý postřeh i pro porozumění dnešnímu oddílu. Případný smutek totiž mohl být vykládán jako špatné znamení. Jako kdyby Nehemiáš tušil, že někdo něco přeje špatného králi, nebo snad tušil, že víno, které podává, není úplně v pořádku. Proto mohlo to velice krále znejistit. Nehemiáš přes jeho dobré a významné postavení nebyl osud jeho národa lhostejný. Zprávy o dění v Izraeli nevedlo Nehemiáše ke zlosti ani k siláckým slovům, ani neuvážené akci, jako bylo třeba v případě Mojžíše, který se zastal jednoho z Izraelců tak, že zabil Egypťana. Předehru k našemu oddílu tvoří modlitba, tedy kajícná modlitba Nehemiáše, kdy se modlil v pokání za hříchy, za odpuštění, ať jeho hříchu, nebo hříchu jeho národa, jeho otců, které spáchali i nynější Izrael. Obnovu božího lidu a Jeruzaléma provázelo tedy pokání. Nehemiáš byl sice významného postavení, a přece měl blízko postoji pokory. Dokázal se sklonit. Nebral se příliš vážně. I to je znakem jedné z opravdu silných osobností dějin. Podobně i Josef se dokázal pokořit a nakonec i vznětlivý Mojžíš se stal, jak čteme, nejtišším člověkem. Právě v tichosti, v ústraní, často v trápení a v duchu kajícnosti, dnes již archaické slovo, začíná se dávat do pohybu tok dějin. Krylické lhostejnosti se dávají do pohybu i dnes, všude tam, kde jako lidé voláme Kyrie eleison, tedy Kriste smiluj se. Všude tam, kde činíme pokání a jsme v postoji kajícnosti. Tam Pán Bůh jedná, tam se dávají věci do pohybu. Tam najednou nejedno srdce pookřeje a je rozehřáto boží láskou. Nehemiáš nám představuje až kristovský inkarnační postoj, tedy ochotu doslova se vtělit do situace svého lidu. Tedy tímto ukazuje správný postoj služebníka, který neslouží nikde ze vzdálenosti, nedrží si distanc, ale stává se jedním z božího lidu a sdílí s ním dobré i zlé. Nehemiáš byl ochoten opustit dobře vyhřátou kancelář a stát se součástí příběhu božího lidu. Vyměnit plištící se palác za ruiny božího města. Teologové zde hovoří o takzvaném kenosis, což je řecký výraz pro vyprázdnění se. Kdy boží služebník nelpí na svém postavení, ale je ochoten se jej vzdát. Stejně jako ani Kristus nelpěl na své rovnosti s Bohem a stal se jedním z lidí. Nehemiáš je zde ochoten riskovat svou slibně se rozvíjející kariéru, aby nezůstal jen epizodou v příběhu božího lidu, ale stal se součástí jeho centrální hlavní linie. Kdyby zůstal na paláci, tak možná by byla jedna malá zmínka, že kdysi žil nějaký žid, který měl významné postavení na perském dvoře. Ale nic víc. A pravděpodobně bychom o něm nečetli ani v božím slově. Nehemiáš tím, že dal průchod zármutku nad situací božího lidu, velice riskoval. Jako vrchní číšník, tedy i bavič, neměl nárok na to být smutný. Rozhodně ne v přítomnosti krále. Měl v popisu práce kolem sebe šířit dobrou náladu. Možná měl také organizovat nějaké večírky, nějaké plesy nebo hostiny. Měl dbát o to, aby král se dobře bavil, aby byl v dobrém rozpoložení, aby vnímal pozitivní zprávy kolem sebe, aby byl pozdvižen. Skleslost vrchního číšníka mohla být vykládána, jak jsem říkal, jako zlověstné znamení, nebo přinejmenším působit podezřele. Ovšem přetvářka, faleš, povrchnost, které jsou vlastnosti, které jsou často vyžadovány v dnešní době, aby pokud člověk chce uspět, tak tyto vlastnosti byly Nehemiáši cizí. Nebo je zármutek natolik přemohl, že ztratil základní put sebezákovy nebo sebekontrolu, která je potřebná pro tuto funkci, a nebo také to mohlo být součástí Nehemiášova vychytralého plánu, jak získat pozornost krále. A možná to udělal bez děky, možná to bylo jenom vyslyšení v modlitbě, když se modlil, aby mohl tyto věci nějak přednést králi. Možná v tu chvíli netušil, že je ten okamžik. Akorát byl stále skleslý tou situací. Akorát Pán Bůh tímto způsobem vyslyšel tuto jeho modlitbu. Osobně se kloním k prvním dvěma variantám. Toho dne se Nehemiáš stal na perském dvoře tím nejsmutnějším z pierotů, tedy tím, kdo měl bavit ostatní. A k jeho smůle to a také hrůze to neušlo pozornosti krále, ve kterém to vzbudilo zájem, nebo jak jsem říkal, snad i podezření. Nehemiáš si byl vědom své prekérní situace. Proto se velice ulekl. Byl plný strachu, obav. Dokonce Nehemiáš, boží služebník. Když se jej král zeptal, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný. Bez pochyby se něčím trápíš. Pokud by to byl záměr ukázat králi zármutek a získat tím pozornost, tak to stejně nemění nic na situaci, že to v určitém smyslu demitologizuje božího hrdinu v našem oddíle, tedy Nehemiáše. Také boží služebník může mít strach. Nemusí být tím, kdo je neustále dokonalý a odhodlaný, plný odvahy, víry, důvěry, který zvládá každou situaci se stoickým klidem, bez jakýchkoliv emocí. Nehemiáš měl prachobyčejný přízemní strach. Bál se stejně, jako se bojím já a jako se bojíš ty. Nebojme se to přiznat. Nediskvalifikuje to nás jako boží služebníky. I my se často bojíme. Chtěl bych nás však pozbudit, aby nás strach nevedl k rezignaci, lži a kompromisu. Ale spolehnutí se na Boha a k modlitbě. Stejně jako tomu bylo v případě Nehemiáše, který se modlí a říká králi to, co skutečně prožívá. Nevymýšlí si, nesnaží se to nějak zakamuflovat. Králi, to se špatně díval, ve skutečnosti jsem veselý. Ale vylíčil mu otevřeně celou situaci Izraele. Co kdyby náhodou to byla zrovna ta příležitost, kterou Pán Bůh přichystal? Nehemiáš králi vylíčil situaci v Jeruzalémě, která jej trápila. Nehemiáš těžce nesl, že boží město, nebo bychom mohli říct obec, boží lid, se nacházelo v ruinách. Neodpustím si zde ještě jeden příměr, tentokrát novozákonní. Také apoštol Pavel se povídal ve svém výčtu utrpení, které zakusil, jak byl kamenován, bičován, ve vězení, v nemocech, tak říkal nakonec jako vrchol svého utrpení, že se velice trápil mnohými starostmi o jednotlivé sbory. Trápil se situací božího lidu. I apoštol Pavel byl zžírán tímto trápením. Nebyl mu hostejný stav jednotlivých sborů. Situace v božím lidu nemůže nechat božího služebníka nikdy hostejným. Proto Pavel na mnoha místech psal, jak toužil ten či onen sbor navštívit, jak ho jej pozbudit, pozdvihnout, jak hledal příležitosti, aby k ní mohl přijet. A někdy i bylo, je možný vnímat ze strany Bible i trápení, že se mu to nedařilo, že mu to nebylo umožněno. Božímu služebníku není lhostejné, v jakém stavu se nachází boží dílo a boží lid. Vlastně je to i jedno z měřítek projevu ryzosti božího služebníka. Toto trápení může být natolik silné, že se může odrazit i někdy na psychické i fyzické kondici, jako tomu bylo v případě Nehemiáše, kdy to na něm prostě bylo vidět. Je to břímě, které není možné unést, proto je třeba jej v modlitbách také předávat Pánu Bohu. Apoštol Petr ve svém prvním listě připomíná, že cesta k pozdvižení potom vede skrze pokoření se a odevzdání svých starostí Bohu, neboť mu na nás záleží. Skoromoucený duch je tedy cestou k pozdvižení. Skoromoucený duch je použitelným nástrojem v božích rukou. Je tedy cestou i v našem příběhu k pozdvižení nejenom člověka, ale také božího lidu. Nehemiáš byl skoromoucen, měl bolest, a Pán Bůh si to použil k tomu, aby se Nehemiáš mohl stát jeho nástrojem. Blahoslavení jsou chudí duchem, nikoliv ti silní, kdo znají na všechno odpověď, mají na všechno dobrou radu, to všechno dokáží a jsou protřelí ve světě. Dnes bychom řekli, že to nejsou ti, kdo jsou ramenatí s ostrými lokty, ale ten, kdo je chudý duchem. Nehemiáš se pohyboval ve světě ostrých loktů, uměl se tam pohybovat, nebo se dostal velice vysoko. Pohyboval se ve světě lidských ambicí a neutuchajícího sebevědomí, kde pokora a zkroušenost je považována za slabost. A přece to byla cesta naplnění božího záměru. Vedle oltáře, tedy kříže v našem případě, vedle božího slova, písma svatého, je modlitba a kající duch dalším předpokladem nebo impulzem pro duchovní obnovu. Nehemiáš ležel osud božího lidu na srdci. Proto se modlil. Nehemiáš byl plný obav, proto volal Bohu. Při pohledu na svět, současné trendy, politickou moc, i nás mohou plnit mnohé obavy nad situací božího lidu. Očekáváme hněv, nepřátelské veřejné mínění, nepřejícnost. Máme pocit, jako by ti druzí jen čekali na naše sebemenší pochybení, aby na nás mohli ukázat prstem při prvním projevu naší slabosti. Možná tomu tak skutečně i dnes je v souvislosti s chystaným vyrovnáním církve a státu. Možná i proto se snažíme splynout s davem, stejně jako by bylo pro Nehemiáše jednodušší nasadit úsměv číslo 3, ale on jej nenasadil a tím na sebe upozornil. Nebál se být jiný, nebál se být jiný, než se od něj očekávalo. Nehemiáš měl pro svůj strach tehdy opodstatnění. Na královském dvoře stačilo jen málo a dotyčný upadl v nemilost. Bůh si však dovede použít i to, co hovoří v náš neprospěch. To, co se zprvu jeví jako slabost, se nakonec může stát skutečným božím nástrojem, který posouvá boží dílo kupředu a pracuje k božímu záměru. Bůh kraluje i nad vládci tohoto světa a dokáže naklonit jejich srdce. Král se tehdy namísto hněvu Nehemjáše ptal, co si přeješ. A možná i my můžeme někdy překvapivě tuto otázku slyšet. Bůh vládne i nad vládami tohoto světa. Nehemjáš vyslal tehdy střelnou bleskovou modlitbu, která mu dodala odvahu a kdy vyřknul svoji otázku. Nehemjáš byl mužem činu a modlitby. V tom je protižkem nebo možná doplněním Ezdráši, který je mužem stability a slova. Doplnění obou vůčních osobností se projeví i později ve způsobu vedení. Ezdráš byl výborný motivátor a učitel. Nehemjášův styl vedení je ale odlišný. Nehemjáš jako zkušený politik záležitosti a lid aktivně organizuje a řídí. Získané zkušenosti ze státní správy mohl Nehemjáš tehdy přetavit na božím díle, které bylo vrcholem jeho životního díla. To zvlášť Nehemjáš, který měl velké vysoké postavení, který by člověk považoval za vrchol, za úspěch toho, co člověk může dosáhnout, přece vnímal, že tady je něco mnohem důležitějšího, co je skutečným vrcholem. Stejně tak i Josef, který byl v Egyptě a zachránil mnoho lidí a stal se druhým mužem v Egyptě, tak stejně jeho úkolem hlavním nebylo být druhým mužem Egypta, ale stát se vlastně zachráncem božího lidu. Nehemjáš pronesl tehdy před králem smělou prozbu, když to mohlo být vykládáno jako nevděk a nelojálnost. Požádal krále o dočasné uvolnění ze služby. A nejen to, požádal jej o doporučující list a dekret, zajišťující potřebné dříví a také doprovod. Také pro Nehemjáše bylo důležité lidské pověření, jako bylo i pro Ezdráše. Jeho autorita tak byla duchovní, vyplynula z modlitby a pokání, ale také lidská, daná královským pověřením. Nehemjáš se nebál požádat o grant u krále na tento projekt budování hradeb. A král tak možná pro mnohé překvapivě učinil. V 8. verši čteme podobnou poznámku jako minulý týden v příběhu příchodu Ezdráše do Jeruzaléma. Král mi je dal, ne protože správně Nehemjáš požádal, správně vyplnil potřebné formuláře, ale neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, říká Nehemjáš. Je to Bůh, který pečuje o své dílo a který dává věci do pohybu. Ezdráš ani Nehemjáš si zde nenárokují pro sebe své vlastní zásluhy. Ale je to Bůh, který ve skutečnosti jedná ve prospěch božího lidu. Jemu jedinému patří sláva, ne nám lidem. Vidíme boží ruku nad námi, nebo je to spíše otázka, vidíme boží ruku nad námi, božím lidem v České republice, nad námi osobně? Nebo stále žijeme v určitém strachu, proto raději splyneme s davem a rezignovali jsme na budování božího města, které by leželo nahoře a vydávalo svědectví o Bohu? Jsme ochotní vzít na sebe risk, že ve prospěch božího království ohrozíme svou slibně rozvíjející se kariéru? Jsme ochotní vidět, že Bůh je vládce nad pozemskou vládou a je mocen otevřít netušené příležitosti? Nehemjáš rozehrál tehdy vysokou hru před králem, která v posledku nebyla ale jeho hrou. Stál za ní samotný Hospodin. Ani Nehemjáš nešel sám, dostal, ačkoliv o ní přímo možná nežádal, jako doprovod vojenskou družinu. Nehemjáš měl na své straně díky boží přízni mocné přátele. Ale ve stejné době Bůh ho nezbavil všech nepřátel, které měl. Jakmile to uslyšel Sanbalat, Poronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro Izraele. Vždy budeme mít přátele i nepřátele. Budou tu vždy ti, kdo božímu dílu a jakékoliv boží přízni nebudou přát. Také pán Ježíš připravuje své učeníky, že ve světě budou ti, kdo je přijmou s otevřenou náručí a ti, kdo naopak zvolí v ruce. Pán Bůh uspůsobí cestu svým záměrům v našem životě. Bude nás provázet jako jeho dobrotivá ruka, ale neznamená to, že naše cesta bude vždy naprosto zametená. Pán Bůh nám nezametá cestičky, nečiní náš život naprosto komfortní, neslibuje nikde, že budeme jen vítězit a zakoušet pokoj. V jistém slova smyslu tomu má být naopak. Slibuje konflikty, meč, nepohodlí, pronásledování, hanění, abychom nakonec dosáhli cíle, který předčí veškeré naše očekávání. Setkáme se tak s lidmi různého postavení, které nám budou přát, kteří nás budou podporovat, a naopak těmi, kdo budou nepřícní až nepřátelští. Můžeme ale i my doufat, a to je pozbuzení pro každého z nás, boží dobrotivou ruku, která povede své záměry a zjedná nám zdar tam, kde ji poslechneme a budeme ji následovat. Pán Ježíš říká, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat, co si počneme. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Pokud tedy budeme pokorného srdce a kajícího ducha, pokud nám na srdci bude ležet na prvním místě Bůh a jeho dílo, budeme se možná divit, z jaké strany nám Pán Bůh může zjednat přízeň a podporu. Nehemiášův příběh je pozbuzením i pro nás, abychom se nebáli vybočit z davu, abychom se nebáli riskovat kariéru a investovat do budování Božího města mezi námi. Stejně tak, jako Nehemiáš, když prosil o uvolnění, si mohl říkat, co když přijde místo mě někdo jiný, co když přijdu o toto teplé místečko. Nebo nám je hostejné, že se stále Boží dílo, Boží město v České republice po revoluci v jistém slova smyslu nachází v ruinách. To je otázka pro nás. Jak na nás působí tyto zprávy, které slyšíme o církvi z církve? Nehemiáš byl jako boží služebník příkladem v mnoha ohledech. Nebyl mu hostejný bezútěšný stav božího města, ale leželo mu boží dílo na srdci. Nehemiáš byl pokorného, kajícího ducha. A přestože byl dobrý společník a bavič, nebyl zaměřen jen na zábavu. Nehemiáš neváhal riskovat slibně se rozvíjející kariéru a vyměnit palác za ruiny. Nelitoval vzdát se svého pohodlí a uspůsobit svůj životní styl. Neřídil boží dílo z dálky, s odstupem, na distanc, ale stal se jeho součástí. Mohli bychom to nazvat inkarnační vedení. Nebál se využít i politické přízně a diplomatického umění, tedy dovednosti, které mu byly blízké. A také Nehemiáš měl jasný plán obnovy. Přijel zbudovat hradby. Věděl, co v tu danou chvíli bylo potřeba. I my potřebujeme vědět, kde máme právě teď přiložit ruku k dílu. Modleme se, aby Pán Bůh probouzel v České církvi, v církvi bratrské i mezi námi služebníky, kterým nebude stav Božího města lhostejný a budou ochotni do něho investovat sami sebe. Modleme se, aby Boží dílo získávalo přízeň napříč společností i společenského postavení. Modleme se, aby tam, kde je nějaká opozice, Boží služebníci vytrvali v díle. Modleme se, aby církev měla v České republice jasný plán, jak obnovit to, co bylo zničeno. Mohli bychom říct, modleme se za to, abychom věděli, jak naložit s vyrovnáním, které možná přijde, pokud se nerozpadne vláda. Modleme se za to, aby Pán Bůh žehnal svému dílu. A věřím, že Boží dobrotivá ruka bude i nad námi. A taky na závěr vyřknu požehnání. Boží dobrotivá ruka nech spočívá i nad naším společenstvím a nad každým z nás osobně. Amen.